Slušajte Radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu koji emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Prva sedmica jula je iza nas i ovo nedjeljno jutro provedite uz nas. U narednih sat nudimo zanimljive teme. Podsjećam da nedjeljna jutra ispunjavamo pričama o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim pričama redovno idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče za ovo nedjeljno jutro bira je naš producent Enes Hrničić. Hercegovačka glumica Selma Alispahić proglašena je glumicom Evrope za ovu godinu u izboru umjetničkog odbora Međunarodnog kazališnog festivala Actor of Europe. Festival se svake godine održava na obalama Prespanskog jezera, a utemeljitelj i direktor mu je Jordan Plevnes. Prestižna nagrada utemeljena je 2003. godine i dodjeljuje se za individualna umjetnička ostvarenja i kreativni doprinos zajedničkom sjećanju na evropsku civilizaciju. Upravo je Selma Alispahić naša jutrošnja gošća, a s njom razgovara Marija Arnautović.
Nedavno ste dobili zaista prestižno priznanje, proglašeni ste glumicom Evrope za ovu godinu u izboru umjetničkog odbora Međunarodnog pozorišnog festivala Actor of Europe. Šta za vas znači ova nagrada?
To je veliko priznanje, ja sam stvarno počašćena i presretna sam. Do sad su to, uglavnom, ja imam jako puno priznanja za uloge na festivalima. Međutim, ovo je lijepo priznanje zbog toga što nekako obuhvata cjelokupni rad. I znači mi mnogo zbog jedne rečenice u obrazloženju te nagrade koja kaže da je to u stvari nagrada za individualni put, individualni pečat koji je neko ostavio u glumačkoj, odnosno teatarskoj umjetnosti.
Upravo sam to htjela da vas pitam, riječ je o nagradi za individualna umjetnička ostvarenja, a pored vas nagradu za glumca godine Evrope dobila su zaista neka velika imena iz svijeta pozorišta i filma. Među njima Rade Šerbedžija i Ljuba Tadić. Šta vam to znači? Rame uz rame sa zaista velikim imenima.
Pa divno je to da ja razmišljam najviše tu o moje djeci. Znate, kad u budućnosti pogledaju taj spisak, onda će da kažu jel naša majka je bila među tako velikim imenima. Ja stvarno mogu da kažem da mi je čast što sam uopće došla blizu tih ljudi. Međutim, lijepo je to što sam ja sve te ljude upoznala. Ja sam igrala sa Radetom Šerbedžijom. Ljuba Tadić je bio jedan od divnih, rijetkih glumaca koji je došao da pogleda naše prvo gostovanje Aj Karmele nakon rata u Beogradu, što je velika čast. Inače, nije izlazio na predstave, nije izlazio u javnost, nije se pojavljivao, ali je došao nas da vidi i da pozdravi. Imala sam dakle čast i da ga gledam u životu, ali da ga upoznam. I ako neko smatra da je to što ja radim blizu toga, i odnosno neko smatra očito da je to, kako bih rekla, na istoj razini, onda sam ja naravno vrlo, vrlo počašćena. Ja samo hoću da kažem da, znate, mi smo obično skromni, a koji mi stalno tako bojimo se ljepote, uspjeha i sreće, ali ova nagrada je, kako su mi mnoge čestitke dolazile, interesantno je da je najčešća riječ tim čestitkama bilo zasluženo.
A koliko su vam, budući da ovo samo jedna zaista od nagrada koju ste vi dobili, važna priznanje?
Ja ne živim na lovorikama. Ja nekako mislim da lijepo je kad se izdvojite na neki način. Ja sam se na mnogim festivalima tim nagradama izdvojila. Znači, neko je smatrao da sam individualno napravila neki pečat koji je trebalo nagraditi, koji je trebalo prepoznati i reći aha, to je nešto možda što onako iskače iz svega drugog. I nekako mi je važno da kad pogledate taj, ja sam skoro gledala taj spisak svojih nagrada, ne znam više nisam ih upratila sve, ali sam napravila spisak tih nagrada i vidim da je to jedan kontinuitet. Dakle, ja od 91. godine kontinuirano dobivam nagrade za svoj rad. Znači, nije to neki bljesak pa je sad to kao zaboravljeno, nego tako je to, čak kad se pogledaju te godine, svake dvije, tri godinu dana, ja sam dobila neku nagradu za svoj rad. I ja uvijek kažem, ovaj posao je maraton, ovaj posao je kontinuitet. Bljesnuti se može, ali taj bljesak vrlo kratko traje. Čovjek mora da održi te standarde. I to je možda nešto na što sam ja najponosnija.
U jednom ste intervjuu, kad ste već to sad pomenuli, rekli da vi zapravo se glumom bavite već 40 godina. Može li se u Bosni i Hercegovini živjeti od tog posla i koliko je zapravo sama umjetnost u ovoj zemlji marginalizirana?
Pa ja sam u glumi stvarno od svoje 8. godine i već imam tako taj neki, možete reći, staž dugačak. Ali ja živim od svog posla. Isto tako da ne živim od svog posla, živjela bi od nekog drugog i ne bi se stila da radi bilo šta na ovom svijetu. Jer mislim da ako čovjek dostojanstveno radi bilo koji posao i tako živi od toga, treba mu skinuti kapu. Ja ne mislim da je gluma nešto van svakodnevnice i da to treba dizati na neke pijedestale, na neke nivoe nacionalnih kojekakvih umjetnika. I razumijete, ja smatram da je učiteljica neka treba da ima status nacionalnog blaga ove države. Mi to naravno ne shvatamo ništa. Pogotovo, ja sam baš razmišljala nešto o tome zašto se, na primjer, budžeti za umjetnost stalno nešto smanjuju, zašto se to dešava. Onda sam shvatila u stvari da ti ljudi koji odlučuju o umjetnosti, oni u stvari tu umjetnost ne konzumiraju. Ja njih ne vidim u pozorištu. Ja mislim da oni pojma nemaju što ja radim. Mi smo imali jednu situaciju u SAS-u da je smijenjen, na primjer, jedan direktor SAS-a koji je vrlo solidno radio, nije bilo nikakvih problema u SAS-u, imali smo odličan repertoar. I dizali su ruke ljudi za smjenu tog čovjeka koji nikad nisu ušli u Sartre i nemaju pojma što se tamo dešava. E to meni nije jasno, na primjer. Da odlučuješ o sudbini i pozorišta i nekog čovjeka, da u stvari nemaš pojma, nisi informisan uopšte što se to dešava. Znate, mi svi imamo mišljenja, ali mi nemamo informacija. Mi samo formiramo neka mišljenja na osnovu nekog, ne znam kakvog, neću reći mahalskog mišljenja, ali mi ne baratamo činjenicama. A ja duboko vjerujem da umjetnost je ta koja ostaje, umjetnost je ta koja promovira državu. Neće politika, političari dođu i prođu. I njihova sudbina je takva, oni su, što kaže jedna moja prijateljica, oni su će svi listopadni. Dobro, ima malo oni što malo duže su listopadni, koji su se tako, jel? Ali nešto to je jednostavno da je to nešto, da je to duhovno blago ove države, da je to nešto što je kontinuitet, da je to nešto što opstaje. I to je jedna tužna činjenica, mislim. Ja opet kažem, mi kao umjetnici možemo da upotrijebimo neke individualne geste. Kod nas je sve svedeno na taj entuzijazam, maltene. Nema sistema, nema sistematske podrške umjetnosti. Ja imam osjećaj da bi neki političari voljeli samo da da se mi svi pogasimo i da nema ništa, ali da imamo zato puno koševo, koji kakvi ceca, meca i ostalo. Jer je to, jel, on žive na tom nivou, to je taj svijet, ali čast izuzecima, bilo ih, ali ih je Boga mi malo.
Rekli ste da u kulturi i umjetnosti odlučuju ljudi koji je ne konzumiraju. Ja ću vas pitati, mislite li da je razumiju?
Pa to, kako je mogu razumjeti? Nisu ni pokušali da je razumiju. Naprimjer, ja sam srela jednu poslanicu, ima tome sigurno 7-8 godina ispred Sartra, jel, kad se sve to dešavalo oko toga, čije dijete ide u Musa Cazin Čazir školu, znači svaki dan dolazi pod to dijete, koja isto tako digla ruku da smijeni tog čovjeka. I ja sam mu rekao, pa zašto to radite? Pa znaš, mislim, ipak tu nešto nije. Rekao, šta nije? Reci mi konkretno šta nije u redu. Pa znaš, ipak to treba malo da se uredi i tako. A rekao, šta misliš da se ti zabuniš, pa da uđeš u taj Sartre, pa da vidiš šta mi to radimo? A ne da smjenjuješ čovjeka i da odlučujete o ljudskim sudbinama zato što mi je to partija rekla. Nažalost, politika se strašno uvukla u umjetnost. To je u stvari poražavajuće. Prije 10 godina nije bilo tako.
Pomenuli ste više puta u toku ovog razgovora Sarajevski ratni teatar. Vi ste prvakinja drame u tom pozorištu. Osim u Bosansko-Hercegovačkom pozorištu, glumili ste i u prestižnom Nacionalnom kraljevskom teatru u Londonu. Možete li na bilo koji način ta dva iskustva, pozorišta u Bosni i Hercegovini i pozorišta van granica ove zemlje i glumu van granica ove zemlje porediti?
Mi se ne možemo trenutno porediti zbog toga što mi još uvijek imamo taj neki, ajde da kažem, socijalistički mentalitet. Ja sam bila u poziciji, na primjer, u Londonu da sam se morala boriti za svaku svoju ulogu kroz audicije. Tamo nema zaposlenja, ali zato ima tržišta, pa je moguće napraviti takav sistem. Kod nas mi imamo sve manje i manje tržište, pogotovo s ovim raspadom svega i svačega. To tržište se toliko smanjilo da mi naravno moramo, inače drugačije ne bismo mogli opstati, da imamo sistem javnih ustanova, zaposlenja i ostalo. Znači ne možemo se porediti jednostavno zato što su dva različita tržišta. Ja ne znam da li je možda prokletstvo ili blagoslov što sam osjetila šta znači, na primjer, igrati u Kraljevskom nacionalnom teatru u Londonu ili u Compliciteu ili Young Weeku ili šta ja znam. Ja mislim da je blagoslov zato što jesam osjetila šta znači raditi na pravi način. Međutim, i ovdje se može. Ja isto te standarde koje sam naučila tamo ja držim i ovdje. Tako da, kako bih rekla, možda nekad i protiv sebe, možda nekad me ne vole zbog toga. Ali ja nekako pokušavam da održim te profesionalne standarde koje sam naučila. Nisu to neki standardi, odmah da vam kažem, koje mi nismo imali. Zato što sam ja završila glumu u klasi profesora Bore Stefanovića, koji me je naučio isto tako tim standardima. Tako da ja kad sam otišla tamo, ja sam naučena na red, rad i disciplinu. Nisam ja došla i pala s Marsa i bila divljak tamo. Mislim, ja sam vrlo se lijepo uklopila zato što sam ja došla sa tim sistemom. Nije to da nismo imali. Međutim, sa raspadom svega i svačega, kako sam rekla, naravno da su se i sistem te vrste raspali. I ima jedan moj prijatelj koji kaže kao, što ti očekuješ da u pozorištu bude bolje nego što je u državi? Nažalost, tako je. Pozorište jeste ogledalo društva i jedino je problem što se politika bavi pozorištem umjesto da se pozorište bavi kritikovanjem politike, jel? Tako da je tu jedan sad, mi smo u nekom procesu, moram da kažem, i repertoarski, i sa stavovima, i ima tu svega, ali nisu pozorišta u našoj državi u tako lošem stanju u smislu tog nekog kvaliteta. Ima tu svega kao što ima i svugdje. Međutim, ima i nekih finih ljudi i nekih vrlo vrijednih ljudi koji pokušavaju da urade nešto, koji pokušavaju da opstanu, znači nije baš sve mrak.
Vrlo često u intervjuima pominjete profesora Boru Stjepanovića. Vi danas radite kao profesorica na Sarajevo Film Akademiji. Prije toga ste bili vanredna profesorica na Akademiji dramskih umjetnosti u Tuzli. Koliko vas taj rad sa mladim ljudima, mladim glumcima ispunjava?
Ja uživam strašno u tome. Ja zaista uživam zbog toga što vrlo se ljutim kad mi ljudi kažu da su naši mladi ljudi izgubljeni. Nisu mladi ljudi uopšte izgubljeni, mi smo izgubljeni. Mislim, ne mislim na sebe lično, ali govorim uopšteno. Ne brinemo se o tim mladim ljudima, ne dajemo im šansu. Ja slušam strašne priče, na primjer po univerzitetima našim, izživljavanja nad studentima, znate, ono, vraćanja. Mi u stvari talo nešto plašimo ljude, mi nikako da im ono, damo vjetar u krila, da kažemo ti to možeš, ti si najbolji. Red, rad i disciplina će te odvesti daleko. Nažalost, u situaciji smo, a to mladi ljudi vide, da je sve korumpirano, da moraš biti podoban, a ne, kako bi rekla, kvalitetan da bi dobio posao. To je nešto što nas okružuje. Ja razumijem kad su mladi ljudi razočarani, ali nisu oni beznadežni. Mi smo u stvari odgovorni da njihovu budućnost ne napravimo beznadežno. I ja sam upravo tako radim. Jednostavno, ja hoću, ja njima kažem, svi vi morate biti bolji od mene. A vi imate pola profesora na raznim univerzitetima koji žele da svi budu gori od njih jer oni misle da će on biti bolji. Ta glupost koja nas prati je neverovatna. I ja kad preporučujem svoje studentice ili studente negdje, kad ih predlažem za neki posao, ja kažem da on ti je bolji od mene. Ona ti je bolja od mene. Uz nje zato što sam ih napravila bolji. Moj cilj je da budu najbolji. Ja sam rekla, ako nećete da budete najbolji, nemojte se baviti ovim poslom. Nema prolaza sa osrednjošću. Pogotovo što smo i u tako jednoj maloj zemlji, a ja sam se uvjerila da vam znanje apsolutno pruža moć. Znanje pruža dostojanstvo. Uvjerila sam se to kad sam bila u situacijama gdje sam bila potpuno sama, dakle nikog nisam znala i gdje sam opet napravila karijeru samo zahvaljujući svom znanju. I ja potičem ljude na znanje i oni to vide i vrlo su onako podatni u smislu da me slušaju, da čuju, da primijene to što ja govorim i to nekako nastavim da svojim radom dam neki primjer kako je ipak moguće.
Hvala vam lijepo što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vama.
Like the times that we spent hiding out from the rain under the carnival tent. Laughed and she'd smile, last for a while. You don't know what you got till you lose it all again. Listen to the mandolin rain, listen to the music on the lake, listen to my heart break every time she runs away. Listen to the banjo wind, a sad song and drifting low. Listen to the tears roll down my face as she turns to go. Feel the cool evening dance, listen to the bluegrass band, takes the chill from the air until they play the last song. Bluegrass band. Do keeping you off my mind, but there's moments that I find I'm not feeling so strong. Listen to the mandolin ring, listen to the music on the lake, listen to my heart break every time she runs away. Listen to the banjo wind, the sad song, the drifting low. Listen to the tears as they roll down my face as she turns to go. About her when I hear that whistle blow. I can't change my mind. I knew all the time she'd go, but that's a choice I made long ago. Listen to the mandolin ring, listen to the music on the lake, listen to my heart break every time she runs away. Listen to the banjo wind, the sad song, the drifting low. Listen to the tears as they roll down her face as she turns to go. Listen to the tears as they roll down her face as she turns to go. Listen to the tears as they roll down her face as she turns to go.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
I dalje ostajemo u pozorišnoj umjetnosti. U Jajcu se održavaju 37. pozorišne igre BiH, najstariji teatarski festival u Bosni i Hercegovini. Tokom ukupno 9 festivalskih dana publika imala priliku uživati u 6 predstava u okviru takmičarskog programa, ali i bogatom popratnom festivalskom sadržaju. Pozorišne igre BiH bit će završene sutra dodjelom nagrada. Slušamo Mariju Augustinović.
Pozorišne igre Bosne i Hercegovine otvorilo je prije 7 dana Narodno pozorište iz Sarajeva s predstavom Sve se nekako preživi osim smrti u režiji Dine Mustafića, a takmičarski program bit će završen večeras predstavom Hamleta u selu Mrduša Donja u izvedbi Hrvatskog narodnog kazališta Mostar. Uz ove predstave u konkurenciji za festivalske nagrade nalaze se još 4 teatarska ostvarenja koja su proteklih dana predstavljena publici u Jajcu. Selektor Almir Bašović.
Tu je prijedorska predstava Sve o ženama u režiji Darka Cvjetića, jedan od najizloženijih tekstova Mire Gavrana. Zatim je tu predstav Sabirni centar Dušana Kovačevića u režiji Marka Misirače, Nadom pozorište iz Banja Luke. Iz Tuzle je jedna vrlo zanimljiva predstava Neda Brice režirala, zove se Zrno soli ili setan Rođena Marina. Iz Sarajevskog ratnog teatra predstava nastala po tekstu Nere Babić Aleša Kurta pod nazvom Jedva nosim sobom, a kamoli sobom. Publika je vrlo zainteresirana, atmosfera je po mom mišljenju sasvim u skladu sa mjestom koje pozorište generalno ima u Bosni.
Direktorica festivala Smiljka Brtan ističe da igre i dalje uživaju veliki ugled među ljubiteljima teatra u Bosni i Hercegovini i regiji, ali i upozorava da je za vraćanje nekadašnjeg sjaja ovom festivalu neophodna značajnija podrška vlasti.
Pa mi se trudimo da igre dobiju značaj onaj koji su imali prije rata. Nije to možda onako sve kako bi mi željeli, ali se mi uistinu trudimo.
Tokom pozorišnih igara Ključevi grada jajca simbolično su u rukama dramaturginje i redateljice Dubravke Zrnčić-Kulenović. Komentirajući uvjete u kojima se festival održava, i ona upozorava da se organizatori svake godine suočavaju s velikim problemima i da je to samo jedan od primjera nebrige države za teatar i kulturu općenito.
Politika drži kasu i upravo iz tog razloga je vrlo teško pronaći sistem i način kako tu kasu otvoriti za sve one koji imaju šta da kažu i da pokažu.
Uz natjecateljski program pozorišne igre Bosne i Hercegovine privukle su publiku i bogatim pratećim dijelom, izložbama, promocijama knjiga, nastupima amaterskih kazališta i koncertima. Zavjesa na 37. festivalsko izdanje bit će spuštena sutra dodjelom nagrada za najbolja teatarska ostvarenja. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Don't know where he's going. Holds his head in disgrace. He can't escape the truth. He knows the price that he's paid. He and Miss Out. It's too late to admit that he's afraid. Tomorrow comes, sorrow becomes his soulmate. The damage is done. The prodigal son is too late. All doors closed, but he's always open to feel a time in his mind. Oh, Billy. Billy's leaving today. Don't know where he's going. He's got lines on his face, then tell a story of his pain. He accepts it's his fate. He admits it took too long to admit that he was wrong. Tomorrow comes, sorrow becomes his soulmate. The damage is done, the prodigal son is too late. All doors closed, but he's always open to feel a time in his mind. Oh, Billy. Once was a lover sleeping with another, now he's just known as a cheat. And he wished he had a mirror, looked a little clearer, see to the eyes of the weak. Yeah, and once was a lover sleeping with another, now he just knows a cheat. And he wished he had a mirror, looked a little clearer, see to the eyes of the weak. Tomorrow comes, sorrow becomes his soulmate. The damage is done, the prodigal son is too late, too late. All doors closed, but he's always open to relive time in his mind.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći i vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Već smo objavili da je izmjerena najniža temperatura na zemlji ikada, -98,6 stepeni, a dolazi nam vijest iz omanskog grada Kurjata da je nedavno zabilježena najviša noćna temperatura u istoriji kada je izmjereno 42,6 stepeni. Taj podatak potiče od kraja prošlog mjeseca, a riječ je o temperaturi u toku perioda od 24 sata u Kurjatu, koji ima 50.000 stanovnika. I prethodni takav temperaturni rekord zabilježen je u Omanu, na aerodromu u Kasabu, 600 km od Kurjata, kod granice sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Meteorolog Brandon Miller kaže da je razlog za to nekoliko faktora. Kurjat i Kasab nalaze se u Omanskom zalivu, gdje temperatura vode dostiže redovno 30 stepeni. Facebook bi konačno mogao olakšati korisnicima da se izbore sa jednim od najvećih problema na servisu, obavještenjima. Kompanija testira novu funkciju koja će korisnicima omogućiti da privremeno onemoguće sva obavještenja na mobilnim uređajima, a ovo sugeriše novi screenshot kreiran u beta verziji aplikacije. Funkcija dodaje Do Not Disturb taster, koji praktično funkcioniše kao on-off switch za obavještenja u Facebook aplikaciji. Matt Navara, konsultant za digitalne medije, ističe i da društvena mreža testira vremenske limite za Do Not Disturb kako bi obavještenja mogla da se onemoguće tokom određenog vremenskog perioda. Kompanija odbila da komentariše navode o postojanju funkcije, ali ima i običaj da nove karakteristike testira na manjem broju korisnika. Ovo naravno ne znači da će se kompanija iz Kalifornije u potpunosti otarasiti dosadnih obavještenja, koja će nas i dalje čekati u Facebook aplikaciji, a vjerovatno i na Instagramu. Samovozeći autobusi kompanije Baidu naći će se već od iduće godine na ulicama Japana, a možda čak i ranije u nekoliko kineskih gradova. Autonomni autobusi bit će uključeni u promet u Japanu zahvaljujući saradnji Baidua s kompanijom SB Drive. Baidu na proizvodnji samovozećih autobusa radi zajedno sa kineskim proizvođačem autobusa Hinglong. Oni su navodno već proizveli 100 autobusa koje su nazvali Apolong. Ovi autobusi raspolažu sa 14 sjedećih mjesta bez mjesta za vozača i volana. Apolong će se moći kretati u svim regijama. Pored proizvodnje autonomnih autobusa, kompanija je najavila unapređenje svoje samovozeće platforme Apollo. Nove nadgradnje uključuju senzore za prepoznavanje lica koji će otkriti umornog vozača i omogućiti valet parking. Ako je vjerovati naučnicima, između kasnog odlaska na spavanje i depresije postoji velika povezanost. Naučnici su sproveli zanimljivo istraživanje o depresiji u kome je učestvovalo 32.000 medicinskih sestara prosječne starosti od 55 godina. Na početku istraživanja nijedna od njih nije imala dijagnozu depresije, a potom su se podijelile u tri grupe. 37% je ranoranilac, 10% noćni tip, a 53% između jutarnjeg i noćnog ekstrema. Tim naučnika je pratio njihove životne navike tokom 4 godine, a ispostavilo se da veću vjerovatnoću da obole od depresije imaju žene koje su pripadale grupi noćnih ptica. Onima koji vole ujutru duže da spavaju, stručnjaci savjetuju da što više vremena provode napolju, kako bi dobili odgovarajuću dozu dnevnog svjetla, kao i da vježbaju jer se tako luči endorfin koji pomaže u borbi protiv lošeg raspoloženja. Žene koje rano ustaju imaju manje šanse da razviju depresiju, poručuje obimna studija objavljena u magazinu psihijatrijskog istraživanja. Za kraj nešto o blagodetima voća. Riječ je o kajsi, za koju mnogi kažu da čini čuda za zdravlje. Kajsije podstiču odbrambenu snagu organizma od infekcije, jačaju zube i kosti. Ako se jede prije obroka, kajsija dobro utiče na varenje, a zbog visokog sadržaja gvožđa preporučuje se anemičnim osobama. Zbog velikih količina vitamina A koje sadrži, smatra se i najboljim prirodnim saveznikom u očuvanju vida te čuvaru zdravlja kože. Osim magnezijuma, ovo koštunjavo voće obiluje i fosforom, što poboljšava funkcije mozga, a kombinacija ovih minerala dobra je i za normalizaciju krvnog pritiska. Kajsija sadrži vitamine A, B2, B3 i C, kao i korisne prirodne šećere i kalcijum. Istraživanja pokazuju da su dvije kajsije dnevno dovoljne da biste pomogli svom zdravlju. Osim toga, kajsije su prepune vlakana, odlične za srce, izvor kalcijuma i gvožđa, čuvaju kožu, pomažu kod mršljavljenja te jačaju kosti.
Thank you.
zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U našoj redovnoj rubrici, u kojoj pažnju posvećujemo regionalnim temama, idemo do prijestolnice Hrvatske. U Zagrebu je predstavljen 21. po redu Motovun Film Festival, na kojem će biti prikazano 100 filmova u 65 projekcija. Festival počinje u Malom Istarskom gradiću za 2 sedmice, a po običaju donosi filmove s najvećih festivala i najvećih režisera. Enis Zebić ima detalje.
Program ovogodišnjeg Motovun Film Festivala, bogatiji nego ikad, u 5 dana u malom gradu srcu Istre, a potom i na reprizi u Zagrebu, bit će prikazan izbor iz najboljeg što nudi ovogodišnja svjetska produkcija. Gostovat će režiseri iz 10 zemalja, među kojima je možda najveća zvijezda Šveđanin Ruben Östlund, čiji je film Kvadrat pred koji mjesec nominiran za Oscara, a nešto prije toga iz Kana se vratio sa Zlatnom palmom. A ne država, već grad partner je Berlin. Ove godine bit će prikazano 100 filmova u 65 projekcija. Radi građenja programskog balansa donosimo svake godine filmove sa najvećih svjetskih festivala, filmove najvećih redateljskih imena i sa najvećim nagradama, kazala je predstavljajući program ovogodišnjeg Motovuna jedna od 2 selektora festivala Milena Zajović.
Tako recimo ove godine imamo film Ne ostavljaj traga Debre Granik, imamo film velikog turskog autora Ceylana Drvo divlje kruške, ali isto tako bih recimo istaknula i najnoviji film Kirila Srebrnikova, ruskog redatelja, koji se trenutno nalazi u kućnom pritvoru zbog kritika Putinovog režima.
Tu i film Hana režisera Andreje Palaora sa Charlotte Rampling u glavnoj ulozi, za što je u Cannesu nedavno dobila glavnu žensku nagradu, i njemački Stix, koji je na Berlinalu dobio 3 nagrade, a pre 2 dana je na festivalu Karlovim Varima uvršten u selekciju za Lux Film Prize, dakle među 10 najboljih europskih filmova snimljenih ove godine. Stix se bavi nadasve aktualnom temom masovnih migracija. Također u Berlinu nagrađeni profil Timura Bekmambetova se u potpunosti odvija na ekranu kompjutera i prati pokušaj novinar da se preko lažnog Facebook profila uključi u skupinu ekstremista i otkrije kako ISIL-ovci vrbuju mlade Europljanke. A podjednako je aktualan glazbeni dokumentarac o britanskoj reperici tamilskih korijena Mai ili MIA, pojašnjava Milena Zajović.
Koja je jedna od najvećih zvijezda pop glazbe, recimo i rap glazbe danas, ali istovremeno je i relativno notorna po činjenici da vrlo otvoreno podržava tamilske tigrove.
Hrvatska se predstavlja sa 3 filma. Tu je hrvatska premijera već nagrađivanog dokumentarca Srbenka Nebojše Sljepčevića, nastalo kao praćenje priprema za predstavu Aleksandra Zec Olivera Frljića, ali koji je prerasao kategoriju making of filma i, kaže selektorica Zajović, postao ne samo umjetničko, već i društveno važno djelo. Tabu temom bavi se i dokumentarac Chris the Swiss, Švicarke Anje Kofmel, o nikada razjašnjenoj smrti njenog brata, koji se 1991. nakon što je stigao u Hrvatsku kao novinar, priključio Hrvatskoj vojsci. Treće je debitanski film Barbare Vekarić, Aleksi, sa Tihanom Lazoviću u glavnoj ulozi. Tu je i crnogorski film Ljenština Alekse Stefana Radunovića i tu se završava priča sa ex-jugoslavenskom kinematografijom na ovogodišnjem Motovunu. Srbija je manjinski koproducent u jednom hrvatskom filmu, BiH i Makedonija u jednom turskom filmu, i to je to. Mi uvijek nastojimo prikazati što nam se događa u neposrednom susjedstvu, ali sa filmovima se dešava kao sa voćem, povrćem i grožđem. Nekada su berbe bolje, a nekada lošije, kaže za naš program direktor Motovun Film Festivala Igor Mirković.
Moram reći da ovo nije bila zapravo neka izuzetna godina u kojoj se čini da smo puno toga zapravo propustili. Nadamo se da će sljedeća godina biti bolja, ali u ovom trenutku mi se čini da je vitalni dio regionalne proizvodnje filmske zapravo koncentriran u Hrvatskoj.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Sada ćemo pričom do Podgorice. Nakon što smo gotovo navikli da crnogorski reprezentativci nižu uspjehe na međunarodnoj sceni u kolektivnim, ali i individualnim sportovima, domaću javnost zatekla je vijest o prvom slučaju dopinga u crnogorskoj istoriji. Karatistkinja Ana Drašković izgubila je srebrnu medalju na mediteranskim igrama u Taragoni nakon što je na njenom uzorku pronađena supstanca furosemid. Kakve su posljedice prvog slučaja dopinga u crnogorskom sportu i ko u državi vodi brigu o zdravlju mladih sportista, istražio Predrag Tomović.
I dok se čeka da neka od nadležnih institucija utvrdi eventualnu odgovornost za prvi slučaj dopinga u crnogorskom sportu, karatistkinja Ana Drašković tvrdi da nije svjesno uzimala zabranjenu supstancu furosemid, koja je poznata kao jak diuretik, kao i da žali zbog toga što nije u mogućnosti da dokaže svoju nevinost. Selektor kata reprezentacije Crne Gore i oficir svjetske antidoping organizacije Jugoslav Bukilić za Radio Slobodna Evropa kaže da je u pitanju vrlo složena tematika i da doping ne mora nužno da bude posljedica namjere sportiste ili njegovog tima da koristi nedozvoljene supstance.
Ljudi padnu na doping kontrolu zato što im je doktor prepisao lijek za pritisak. Mora da postoji svuda širom Crne Gore veća edukacija, pogotovo za te reprezentativne selekcije i takmičare koji su blizu reprezentacije, da budu svjesni koliki je to rizik.
No, pored ljekara, odgovornost svakako snose sve karike u sistemu od Ministarstva sporta, Olimpijskog komiteta, trenera i klubova, ističe Bukilić.
Tiče trenera kao trenera, mora da utiče na djecu da igraju fair play, što se kaže, a ne samo zbog toga da ne uzimaju doping, da ne bi bili superiorni u odnosu na taj način, u odnosu na svoje protivnike, već zato i da ne bi svoje zdravlje doveli u pitanje.
Nakon neprijatne vijesti iz Tarragone, crnogorska javnost se pita kako je moguće da je do toga uopšte došlo i koja institucija ili tijelo vodi brigu o mladim sportistima i njihovom zdravlju. Doping skandal na mediteranskim igrama pokazatelj je da je sistem sporta u Crnoj Gori ozbiljno narušen, kaže za Radio Slobodna Evropa Marko Begović, direktor Sportske akademije u Stokholmu i bivši član Komiteta za sport Savjeta Evrope.
Da su naši sportisti pod ogromnim pritiskom, jer su svjesni da ako nemaju rezultat, sistem ih napušta. Sportisti u Crnoj Gori su objekt, to jest u shvatanju donosilaca odluka su ili predmet sticanja profita, to jest moći, ili trošak. Njihovi rezultati se zloupotrebljavaju dok neuspjeh ostaje na plećima sportista i njihovih porodica.
Nedavno je u Skupštini Crne Gore vođena rasprava o novom zakonu o sportu prema kojem će u budućnosti za praćenje i ispitivanje zdravlja mladih sportista biti osnovan poseban zavod za zdravstvenu zaštitu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Lay your head back. back there in the dust, that same small town in each of us. I need to remember this, so baby give me just one kiss. Let me take a long last look before we say goodbye. Just lay your head back on the ground, let your
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Vraćamo se pričama iz Bosne i Hercegovine. 34-godišnji Viktor Vasić iz Bijeljine osvojio je na prestižnom borilačkom turniru Megdan u Novom Sadu titulu šampiona u K1 disciplini u teškoj kategoriji. Njegov uspjeh je i veći jer je kao sportista koji trenira samostalno do šampionskog pojasa stigao boreći se protiv predstavnika Rusije, zemlje poznate po borilačkim sportovima. Slušamo Aljošu Ljubojevića.
Viktora Vasića prije više od 10 godina zainteresovao je trening brazilske džiu-džice, kojim je prisustvovao sa prijateljima. Međutim, prevladale su kontakt borbe kao što je kickboks i MMA. Nedavno je na novosadskom Megdanu u ring ušao sa Rusom Danilom Šatalovim i postao šampion K1 u teškoj kategoriji.
Ispoštao sam sve dogovore iz slačionice, taktički sam meč stvarno odradio vrhunski, puno se kretao, pogađao, nametnuo ritam i tempo Rusu koji mu stvarno nije odgovarao. Znali smo da mu to neće odgovarati jer je meč odrađen stvarno u visokom ritmu za nas teškaše.
Međutim, ovo nije Vasićev prvi uspjeh, iako većinu stvari kada je riječ o treningu organizuje sam, često bez prijeko potrebne stručne pomoći, pobjede ipak ne izostaju.
Prošle godine sam odradio meč u Francuskoj, istu disciplinu K1, gdje sam pobjedio domaćina borca iz Marseja. Pobjedio sam prije toga u Austriji na MMA meču na VFC turniru. Isto, borac je bio iz Mađarske. Također sam pobjedio sam krajem prošle godine u Banja Luci, isto domaćeg borca u Boriku. Bilo je poraza, ali daleko, daleko više pobjeda.
Vasić, iako bi mogao da se bori za bilo koji klub u Evropi i svijetu, ne želi da ode iz Bijeljine. Kaže da discipline K1 i MMA koje kombinuje znači i mnogo odricanja, ali da mu je porodica na prvom mjestu.
Sve što radite kako treba vas košta. Znači, ako ničeg drugog, košta vas vremena. Jednostavno, morate maksimalno da se posvetite tome, da morate kvalitetno da jedete, morate kvalitetno da se odmarate, morate kvalitetno da trenirate. Dakle, znači, puno je odricanja što se tiče, jer ipak je ovo sport na vrhunskom nivou i ovo nije igra. Znači, ovo je stvarno ozbiljan sport. Znači, morate da budete spremni i fizički i psihički da biste mogli da odgovorite na sve izazove u borilištu.
MMA borbe tek ulaze na mala vrata u Bosni i Hercegovini, a Vasić ističe da je najveći problem nepostojanje usko definisanog trenerskog kadra.
Nema kadra za moj sport, mešovite borilačke vještine. Ja imam ovdje odlične sparing partnere za boks, imam momke u boksarskom klubu, radnik s kojim često sparing, ali tu sam opet prinuđen da radim njihovu disciplinu, znači radim ruke, ne radim ono što meni treba, ne radim parter, ne radim rvanje, ne radim. Nažalost, tu ovdje u blizini nemam rvački klub gdje bih mogao da treniram do Beograda, ili ne znam, u Beograd je možda najbliži, ne znam da li ima još negdje, vjerovatno ima, ali nemam ga ovdje i to mi malo predstavlja problem.
Sljedeća borba za koju se Viktor Vasić priprema ponovo će biti na Megdanu u oktobru ili u novembru u Banja Luci, a trenutno očekuje informacije o protivniku. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Selma Boračić-Mršov.